Paphos edo Baf, bi izeneko hiria, grekeraz bata eta otomanoen erentzia Baf. Resilientzia bila, elkar bizitzaz eta empatiarekin, bakearen itxasargia non, amarauna han. Europe Transit Zipren da, Paphosera iritsi berri. Datorren urtean gainera, Paphos izango da, Europako kultur hiriburua. Txubanen txauzte, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Ailegatu berri, zer moduz?
Ondo, ondo, atzeritxik ginen eta oso pozik gaude. Bero asko egiten du hori bai.
Bai. Beno, Zipren gatazkaren gainean eraik egingo duzue orain ere, sortu aurrekoan Sarajevon Mursegorekin eginda bezala, eta kasu honetan ahozko kantu improvisatuaren bidez, greziar eta turkiar. Bueno, pixka bat kokatzeko, esango dugu oraindik ere badela muga ikaragarri bat, Nikosia hiriburua erdi-zerdi harrapatzen duena, Turkia iparraldea banatzen duena, gatazkaren arrasto begibistakoena hori, Turkiak 1974an iparraldea bere egin zuen, Greziarekin bat egin nahi zutenen kolpeari erantzunez, eta muga hori orain zabali dago, 2014tik pasa daitezke batetik bestera, baina muga psikologikoetan, banaketan, hankapuntetan aldabiltza oraindik, zer topatuko duzuela jakinda iritsi zarete bertara?
Bueno, muga ikara herria da, ez? Adibidez, elkarrezketatuko ditugu pertsona askok, ez dutenak muga pasa, eta ez dutenak muga pasa nahi. Ez dutelako onartzen, muga hori existitzen dela, ez? Orduan, bueno, alde askotatik anaztertuko dugu gaia, eta batez ere aztertuko ditugu adibidez biktimak izan dituztenak familian inbazio horretan eta gero ere bai aztertuko dugu kontu guzti hau Metxa Jaiusekin eta protagonista bezala batez ere ere existitzen delako poesia improvisatu bat hemen Txipren eta gero Txipreko kantari hauek ere Donostira ekarriko ditugulako, ez?
Bai, txatxista ekarri gara entzuten azpitik.
Bai.
Bertako bersolariak. Txuban, jarraituko dugu, kontatuko diguzu, nor elkarrizketatuko duzuen, baina mugagizona agurtuko dugu, Amets Arzailuz bersolaria beraukeratu duzue, hango bapateko jardunlariekin izketan jartzeko, eta zuk esan duna bezala, lehendabiziko emanaldia Zipren, eta ondoren Europa bat bateanekin lotuta, bi emanaldi Donostian. Kaixo, Amets, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, nola ari zarete prestatzen konversazio hori, pentsatzen dugu ez dela erreza izango?
Ez, pixkanak ari gara gure nire atzo iritsi nintzen, eta oraindik pixka gure kokatzen ari gara hemen, Nikosian gaude, batez ere galdezka eureri, batetik bertako errealitatea eta pixka bat jartzeko, eta pixka gehiago ezagutzeko, eta gero bestetik beren kantu improvisatu horren moldeak geixeago ezagutu eta ekitaldia prestatze aldera baina nola elkar uztar genezaken edo egia esan batez ere oraindik ezagutzen ari gara bai bertako errealitatea mugaren presentzia jendearen baitan sumatzen dena eta bestetik kantu improvisatuaren bat joko hortan ea zer egin ote genezaken elkarrekin hortan gabiltza momentuz.
Masiaketan aritu gara txiatisten kantaldiak entzunez, biolinaz eta laudaz lagunduta abesten dute, eta gero neurrietanena eta nolako kantaera egiten dute beraiek?
Gu ere horixe ikertzen ari gara momentuan, eta neurriz baino gehiago ze rimakera eta rima jokoak nola egiten dituzten behira ibili gara goizean entzunez, eta ze oraindik haiekin zuzenean ezkara egon eta bihar egon behar dugu uste dut edo bihar edo etzi ekitaldi bezperan orduan geure kasa entzun eta galdezka batez ere ni rima joko hoiek eta gero metrika haien melodiak pixka bat ritmikoagoak dira behar badak gureak melodikoagoak diren bezala orduan guk esaten dugun hankamotz hankaluzen nik uste dut aukera geixiago emango lidakela hortarako baina batez ere nahi dut errimatzeko moldea zein den ikusi ea pixkat hor ere gu aritu gindezken edo beraiekin batera zerbait egiteko asmotan.
Bai, neurrietan kabitzea hain zaila ere ez hortaz, baina gero badago beste zailtasun erantzi bat itzulpenaren kasuan eta itzulpenaren zailtasunari gehitu behar zaio kasu honetan grafiarena.
Bai, hombre, niretzat batez ere itzulpenaren muga ere guretzat kanpora ateratzen garenean, edo bestela beste nunbaiteko improvisatzailea gatozenean, elkarrez ulertze hori eta itzuli beharraren zera hori ere problema pixo bat izaten da, noski bersoaren esan indarra, ba bere ideian edo aportatu zenezaken erantzun hortan egon liteke, baina baita hizkuntzaren barneko esan gabe doazen mila kodigoetan. Orduan hori dena itzulpenean galtzen den heinean, bersoak ere izaten du arriskua bere esan indar hori itzulita, ba pixkat merkealdian iristeko. Eta orduan, ea alde hortatik, ba bueno, guk pixkat geurea erakusten dugun itzulpenaren komplikazio horiek guztiak albezain ongi gaindituz, eta berena ere guri iristen zaigun, ba nahiko jori xamar egiteko elkarrekin.
Bai, eranskin bat egiteko edo puntu batzuk irabazteko, euren hizkuntzako hitz batzuk sartzea egin ohi da keinu gisa, eta bai, normalean asko estimatzen duguna. Atzo bertan Xabi Paiak Washingtonen kantatutako bertsoak entzun genituen eta ingelesez jardun zuen, zu ere hori ari altzara lantzen.
Bai, ez dut uste nik mendik aste azkenera gerreko txirriotaz arituko nahi zen, baina beste erik da, behar bada, betzakit, agur modura edo denek ikasten ditugun, ba, bai, ez lehenengo galdera beti izaten da, ez kaixo nola esaten da, eskerrik asko nola esaten da, bat, ostatuetan edo sartzen zarenean, olago keinu txikiren bat behar bada egin liteke, baina ez dut uste nik bersotara ezer ekartzeko gizan bi egunean egin ezaken, gainera nire ustez, niretzat ere honena da aliketa naturalen egitea, nerean egitea, eta gero ba itzultzailearen konfiantza ere badut eta berak eramango die, baina hasi ezkero pixkat bateruntz jotzen gehiegi kontrolatzen ez duzun ere muan, gero behar bada ez batean eta ez bestean gelitzen zara, da nik uste nerean zentratu gona izela.
Eta euren ahoskotasuna ze egin zaizu deigarri, ze pentsatzen dugu joan aurretik arituko zinela informazioa pilatzen, Jon Artano eta biok ibili gara hor Usarrean, eta ikusi ditugu olako bertsoafari batzutako irudiak, eta lehen behi kolpera behintzat atentzio eman digun kontuetako bat, ez direla mailaren bueltan jarrita egoten, jartze dituztela ezkontzetan nola ezkonkideak jartzen diren, tribuna moduko batean aurrean inor ez dutela, ala?
Bai, gero, batez ere ezkontzetan kantatzeko tradizio hori ere badago, ba, beren ezkontzak ez dakit, bueno, pixana egun ez egun joango gara gehiago ikaste, baina nik uste dut geureetan ezkontzek duten baino garrantzi sozial edo bueno, inguru, herri edo familietako festa handi bat zeratzen dela, eta orduan hor kantatzeko ohitura ere badute kontestu hortan, orduan pixatze kontestutan kantatzen duten, ba, araberakoa da beren bai teatralizazioa bersotan egiteko edo kantu improvisatuan aritzeko, orduan hor noski alde handia ditugu, eta gero bai musikaren erabilpenean gurea izango da bakarretakoa behar bada akapela egiten dena, eta orduan nahiko austeroa gelditzen da askotan besteen ondoan bestek musika hornidura handia eta izaten dutelako. Orduan, baina, bueno, pixkanaka nik uste joango garela egun ez egun ba, uztartzen bakoitzarenak egio zagutzen eta gurea ere esplikatzen alegintzen aieri, ba, pixka bat hizkuntzan bat batean ulertu ezarren ba, aprezio pixka bat edo gerturatze pixka bat izan dezaten.
Bueno, bueltan galdetuko dizugu hortaz, minari nola kantatu dioten 40 urtean eta datozen bi astetan ere eurekin egonaldi luzak egiteko modua izango duzunez, ba, orduan izango da akaso ba sakonera handiagoarekin galdetzeko momentua, baina xuban kontatu iguzu pixka bat edukia zein izango den, dokumentalean norekin hitze eingo duzuen.
Bueno, pues hasteko nikuste pixka bat ere Europa Transit 10 dokumental dira, ez? Orduan, lehenengo ideia izan beti bertsolaritza bat izan. Ba, nire iritzia delako, baina nik uste mundu guztiak iritzi berdina dauka, bertsolaritza nik uste Euskal Herrian dagoen arte onenetako bat, edo bai, garaikidenetako bat eta tradizioaren nazten duen arte gorenetako bat izango litzateke nire kasuan, nik uste merezi duela ere dokumental bat, ez? Gero, nik uste hor ametxen erreflexioa, amets mugagizona da, ametxen hitzekin daukan jolas hori, nik uste ere dokumentalaren zati nagusia hor garrantzitsuena izango dela, ez? Nola ametxek pentsatzen duen, nola ametxek begiratzen duen mundua, ez? Eta gero, hirugarren protagonista bezala nik uste izango dela, ba, elkar komunikazio hori edo hartu eman hori, ez? Nola Txipre bizidun gatazka bat, nola Euskal Herriak biziduen gatazka hori, eta gero batez ere bai seinalatuko dugu, ba, Txiprek naiz eta Lloret de Marren itxura daukan, adibidez Nikosiak, ba, azkenean ba, hemen jende asko dago hildutena, eta ezakit, familia artekoak ezakitena nun dagoen, esan, eta daude hiriak bapatean, utxak daudenak, handikan hanka egin zutenak, gereziarrak hanka egin zutenak, ba, eturkiarrak etorri zirenean. Orduan, jende asko dauka bere etxe hoiean turkiar bat bizi dena, eta askotan ara joaten da ikustera ba, bere etxea sana. Orduan, hemengo nese Jasin poetak kontatu zigun, hasieratik egonda gurekin, ba, badirudi, bueno, gatazka hau emozionala dala gehiago, ez? Bueno, beha pixkat arlo era positiboan ikusten du, ez? Baina nik uste gatazka hau nahiko isildua dagola, edo ez dagola oso presente behintzat Europa mailan, ez? Eta gu behintzat saiatuko gara aztertzen, ba, ba leku askotan bezala, ba, gatazkak egon dianean, ba, gatazkak ondoriak usten dituzte, ez? Eta gero ere oso interesgarria da, gatazka horiek nola ere eraikitzen duten, ba, azkenean herri kultura hori, ez? Eta, ba, adibidez, gatazka horrek badauzkaz kantuak, ez? Eta nik uste ba, hori ere izango dela oso interesgarria, eta batez ere, ba, kantu eta gatazka eta guzti hori nola begiratzen duen ametxek, ez? Ze begirada ematen dian ametxek, eta zer pentsa, ze pentsakera etartzen zaizkion burura, eta bar, eta bar, ez? Oga, bueno, nik guzo pozik gaude, ez? Eta alde hortatik kan nik uste oso dokumental borobila auki dezakegula, eta gero batez ere, ba, bai, Uztailaren 11an eta 16an Amaikean kaian eta amaseian kursalean egingo dian ekitaldiak ere grabatuko ditugu, eta gonbidatu nahi dut ere entzulea ba, ara hurbiltzera, ze benetan bat batean jaialdi honek eta pizkat mundu guztiko, edo Europa eta mundu guztiko bertsolari harreman hauek eta elkarrieta honen ikustet oso, oso kulturalki oso interesgarria dela, ez? Eta, bai. Eta bueno, bagia san, ba, hau da, ingo eguna, esan, hori mentxe gaude.
Nesei hasinen gogo eta gaipatu dituzu, baina bere historiak ere merezi du aipu bat, ze bizimodu izan du?
Bueno, ba, Nese Turkian, oza, Turkiarra da, baina gero bera egualdean bizi da, oza, Grezian bizi da, ez? Oduan, berak, ba, denen antzeko historia badauka, ez? Ban, bere jaioterritik mogitu beharreko historia hori, ez? Baina, batez ere, Neseren pixka bat pentsamoldea da, nahi duena da Txipre bateratu bat, ez? Ezen nahi, behate galde horretatikan nahi du ba, Txipre ba, muga horiek puskatzea, ez? Eta horretan ere jardun da dibez politikoki, eta ba, bihar ezagutuko dugu, pertsonalkin nik aspaldi ezagutu nuen ere e-mailak eta jaso nituen eta irakurri nituen bere poesiak, eta ba, bere ikuspegia pixka bat positiboa da, ez? Adibidez beste batzuk badauzkagu ez dianak hain positiboak, adibidez esaten dutenak ez dutela nahi bidaiatu Turkiar herrialdera, ez? Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, nik adibidez nese oso interesatu egonda betidanik Euskal Bertsolaritza ezagutzeko, eta ni seguru nago nesek ametxe galdera asko ingo dizkiola neseri, baina baita nesek ametxi ere, eh?
Bai.
Zeren beha poeta oso, oso famatua da hemen, eta seguru asko interesatzen zaiola Euskal Bertsolaritza, nire ustez. Azkenean, seguru nago bukatuko dutela kantatzen bihar gauean egingo dugun, gatuko dugun ekitaldi txikian.
Amets, zer dara mazu kuadernoan, berari esateko, edo galdetzeko?
Ba ez, kuadernoan zirriborro asko eramaten dituzu, eta gero bertara iristen zarenean,
pixate,
galdera ikur guztiagan kasgora jartzen zaizkizu eta berritzen dituzu, baina bueno, nik batez ere berdintzua da deneri, nik azkenean irakurtzen egon naiz eta dokumentatzen hemengo egoerari buruz, baina neurri bateraino ez gero momentuan bertan deskubritzen duzunari pixat espazio pixat utziz, eta ez dakit, batez ere nik sumatzen dut, ba, bueno, ni ere azken nire muga ertzeko muga ertzean sortu eta guk euskaldunok zoritxarrean tartean jarri diguten muga horrek eman dizkigun bizipenen arira uste dut hautatu nautela, ba, bersotan egitea aparte bersolarien artean pixak kondizio horregatik, orduan nik muga horren inguruko bizipenak batetik bestera pasatu ikusten duzu jende asko pasatzen ez dena, pasa nahi ez duena edo pasatzeko ikarak dituena. Bueno, horrek guztiak beren baitan fosilizatua utzi duen, ba, mundu hortaz batez ere galdetu nahiko nuke, eta gero kezka daukadana da, ber, neri behar bada galderak egingo dizkidate, baina ez dut etorri nahi erenik lezioak ematera natorren lekutik, eta han euskaldunok ba, bizi dugun bezala hango muga zatituta egon beharra, eta egoerak ez dira berdin-berdina, batez ere gehion ator galdetzera eta jasotzera, eta eurekia zer nola ikusten duten ba, muga ertzortatik mundua, eta gero batez ere ba, poetak diren aldetik, edo bersolariak diren aldetik, edo kazetariak, edo ikerleak gai horren inguruan, nik ba, nire jarduna bersogintza funtzio sozial bati eta Euskal Herri bati eta Euskal Herritik mundua ikusteko manera bati ere lotua ikusten dut, ez da diversio hutsa bersotan aritzea, orduan ba, poetei edo bersotan aritzen direnei ba, gatazka horrek, gatazka hortako bizipen desagertu bestelako orotariko kasuek nola eragiten duten eta zein funtzio ematen dioten beren jardunari ba, hori interesatzen zait personalki egia esan.
Ba, ikusiko dugu, ea, biolinen eta laudaren negarrari zure jarduna nola gehitzen diozun, eta muga, lau izkiko itz motz hori, horren azpian dauden mundu guztiak nola ekartze dituzuen. Seguro eman korra izango dela.
Ia, ba, saia dugu gara, eta ia, ba, bultan zerra damagun. Mi eskar zuei.
Gozatu parea, eta guantxe izango gara Donostian, hilaren 11an kaian, eta 16an, kursalean 2003an egin zuen Bersozale Elkarteak antolatuta egin zuten lehendabizikoz nazioarteko auskotasunaren topaketa eta Europa bat batean datorren astean datorkigu ateioka. Ba, ondo ibili Zipren, eh? Aio, besarkada bana.
Bai,
eskerrik asko, ondo izan. Agur.